Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje Vilniuje turime svečius iš Vilniaus palaiminto Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro ir kitų prie šios parapijos ir kitų Vilniaus parapijų veikiančių pasaulietiškų iniciatyvų. Taigi sveikinuosi su Marijos radijo svečiais Vilniuje, tai palaiminto Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro vadove Rimante Eidukevičiūte, šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitienė, šeimų klubo Darna vadovais Nora ir Vyteniu išganaičiais. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū, kad jūs atvykote į šią studiją ir pasidalinsite apie tai, kuo esate gyvi, kuo jūsų viltis yra pagrįsta ir kokie jūsų renginiai turėtų pasiekti kiekvieno Marijos radijo klausytojo ausis ir širdį. Taigi, gerbiama Nijolė, su kokia žinia atvykote į Marijos radijo studiją?
Ir noriu aš tiesiog kreiptis į Marijos radijo klausytojus, kad išgirstumėte, kokias programas mūsų šeimos pagalbos centras siūlo šeimoms, nes susirūpinimas šeima yra ne tik tai, valstybė gal mažiau to susirūpinimo rodo, bet bažnyčia tikrai yra susirūpinusi. Ir pradėdama šitą laidą, aš norėčiau pacituoti mūsų popiežių, kuris vienoje iš savo katekezių apie šeimą yra pasakęs tokius žodžius. Žinome, kad jokioje šeimininėje istorijoje netrūksta momentų, kai brangiausių jausmų intimumas yra užgaunamas šeimos narių elgesio. Žodžiai, veiksmai ir apsileidimai vietoj to, kad išreikštų meilę, ją ignoruoja ar dar labiau apmarina. Kai šios žaizdos dar pagydomos, yra apleidžiamos, jos pasunkėja, tampa valdingų priešiškumų panieka. Ir tada gali tapti iš tiesų giliais plyšiais, kurie atskiria vyrą ir žmoną, kreipia kitur ieškoti supratimo paramos ir paguodos. Bet ta parama, kabutėse, dažnai nepadeda šeimos gėriui, sakė popiežius Pranciškus. Santuokinės meilės ištuštėjimas, pasak jo, paskleidžia nuoskaudos jausmą santykiuose ir dažnai tai užgriuva vaikus. Citatos pabaiga. Kaip pykstasi tėvai, vaikai tyliai verkia savo kampučiuose. Tai šeimos realybė iš tikrųjų šiandien yra pakankamai sudėtinga ir mes norime pasiūlyti poroms, kurios nori iš tikrųjų ištvertis meilėje ir ištikimybėje tokia viena iš programų šeimų klubo darnos programą, 3 metų programa yra. Ir šiemet mes renkame kaip tik 5 laidą šeimų. Labai džiaugiamės tuo. Prieš 17 metų, 1998-aisiais, pradėjome su poromis tą programą. Jau dabar 5 laida ir norime pakviesti tiesiog poras dalyvauti šioje programoje. Tai yra 3 ar 4 valandų trukmės susitikimai, kurie vyksta 1 kartą per mėnesį. Ir mes keliaujame kartu su prancūzų psichoterapeutu ir kunigo Denis Sonet programa. Ir tai yra šeimos santykių studijos galimybė geriau pažinti vienas kitą ir šeimos narių saviugdos galimybę. Tai yra pora susitinka, tam tikra tema nagrinėjama kiekviename užsiemime ir problemos visokios išsisakoma. Ir tai yra erdvė kurti santykį, geresnį emocinį, dvasinį ryšį šeimoje tarp vyro žmonos, tarp sesių brolių, tėvų, vaikų. Čia susitinka ištisos kartos, jaunesni, ateina jaunos poros, kurios pragyvenę 5 metus ar 10, bet ateina ir poros, kurios 25 ir 30 metų pragyvenę atnaujinti tiesiog tarpusavio ryšio. Tai šita programa pirmieji metai būna skirti poros gyvenimui, antrieji vaikų auklėjimui, o tretieji tokiems ypatingiems, sudėtingesniems atvejams. Ir šios programos pabaigoje iš tikrųjų poros, kai kurios net atpažįsta savo šeimos kaip misija tokia pasaulyje ir visuomenėje ir bažnyčioje. Tai tas labai, labai yra šaunu, nes mes turime tokių patirčių, kad baigę šią programą, poros įsitikinę tos programos paveikumu tokia nauda, jos nori labai dalinti su kitomis jaunesnėmis poromis, perduoti tą savo patirtį. Ir tampa grupelių vadovais. Pernai metais mes, pavyzdžiui, turėjome net 6 tokias šeimų grupės. Vat praeitą kadenciją šito klubo. Va, ir aš norėčiau šiandien pakalbinti vieną porą, kuri yra mums tikrai labai didelis liūdėjimas šios programos vaisių, kaip jie atėjo į šeimų klubą Darna ir tiesiog tikrai žaviuosi ir džiaugiuosi šią porą, kuri sutiko, būdama tikrai augindama 6 vaikus, 5 vaikus, dar prieš tai 4 vaikus, kai atėjo buvo 4 vaikai, ar ne, Vytenė? 3 vaikeliai. Jo, tai dar iš tikrųjų paminėsiu, kad iš viso šitą šeimų klubą, programą šitą, jau 113 sutuoktinių, taip ilgesnį arba trumpesnį laiką buvo. Tai va, viena iš tų parų yra Vytenis ir Nora Išganaičiai. Ir aš tiesiog noriu užduoti jums klausimą. Prisiminkite, prašau, kokie jūs atėjote į tą klubą, ko vedini jūs atėjote ir tiesiog kokie procesai galbūt vyko jūsų poroje, jūsų šeimoje ir kaip vis dėlto atpažinote tą pašaukimą liudyti kitiems, darna šeimoje turbūt. Tai nuo ko pradėsim? Vytenis.
Tai sveiki, ačiū, kad pakvietėte į šitą laidą. Bandyti prisiminti, kas buvo maždaug prieš 10 metų, prieš 8 sudėtinga, atmintis mano ne pati stipriausia vieta. Bet toks, va, kai leidėsi mintimis į praeitį, toks įspūdis, kad buvau alkanas. Galbūt abu buvom alkani. Buitis sutvarkyta, augo 3 vaikai, 2 sūnus, automobilis, geras darbas, kelionės, tarsi išoriškai viskas tvarkinga, gražu. Bet kaip prisimni savo vidų, toks tušiai ir kažko norisi daugiau. Tai va, draugai tada pakvietė mus ateiti į darną. Tai mums tai buvo įdomu, nauja, netikėta, kaip čia dabar daryti kažką dviese paroje. Tai va, mes ryžomės tam.
Sveiki, ir aš irgi bandau grįžti į 10 metų praeitį ir prisimenu, kad ko gero pirminis žodis, kuris atvedė mane, pakvietė ateiti į darną, tai buvo tarp mūdvėje esanti tyla. Tai ko gero tas žodis būtų tyla. Ir Nijolė, kuri vedė mūsų klubą, pasakė, kad galima nesidalinti, galima tylėti, galima tiesiog būti. Ir Vytenis labai apsidžiaugė, nes jis tą buvo gerai išmokęs daryti per daug metų. Ir aš aišku tikėjusi, kad mes kažkaip prakalbėsim ir išgirsim, nes iš tiesų buvom alkani bendrystės. O kaip ją sukurti, niekas nemokė. Tai iš tikrųjų per tuos metus dabar... Žvelgiant retrospektyviai, mes tikrai labai labai keitėmės. 100 kartų norėjom iš tos darnos pabėgti, bet kažkaip vėl grįždavom. Tai ko gero labai atspindi ir tiesiog gyvenimą. Ateini, išeini, stabdai, bėgi. Tai ko gero yra tikrai labai tikra ir autentiška. Tai mes taip ir dalyvavom darnoj. Kartais su dėliu noru, kartais vos vukdami kojas. Bet dabar atsigrėžus supratau, kad tai buvo mokykla.
Iš tikrųjų, ši šeimos santykių studijų, sakyčiau, mokykla, tai yra tiesiog mes vieni kitus sugdėme. Ir noriu pasakyti, kad darnos trukmės, tie metai, kuriuos praleido šita pora, tikrai buvo labai vaisingi. Jūs priimėte santokos sakramentą, ar ne, per tuos metus. Tuomet pakrikštyti buvo vaikučiai vyresnieji, kuriuos...
Aha. Aš pasikrikštyti, nes aš buvau net nekrikštyta.
Taip, Nora tikrai...
Aš nepasipriemiau krikšto sakramentą.
Taip, Nora atėjo į katalikų bažnyčią, tas buvo didžiulis laimėjimas, iš tikrųjų laimėjimas mūsų bendruomeniai. Ir toliau tie vaisiai, žinoma, daugybė seminarų, ne tik teminiai susirinkimai, bet ir neformalų susitikimai šeimose, daugybė seminarų ir rekolekcijų, kurioms jie pasirašė ir tiesiog leidosi vedami Dievo dvasios, tai dėl to tokie vaisiai. Aš įsivaizduoju ir paskui jų tas sutikimas iš tikrųjų vesti kitas poras man irgi buvo labai džiaugsmingas, džiugus. O Vytenis dar ir prisėmė įsipareigojimą Žvėryno parapijoje sužadėtinių kursus vesti ir liūdyti kaip šeimos tikrai autoritetas, aš sakyčiau. Didžiulis virsmas, aš prisimenu, Vytenį ir tavyje virto per Šventos Teresėlės relikvijas, gal gali apie tai trupučiuką papasakoti.
O taip irgi... Nuotykis toks patyriminis, kuriame dalyvavom dviese su Nora. Pamenu, prieš kiek čia tų metų jau, 8-7, Nijolė per klubą kvietė ateiti į bažnyčią, Matulaičio bažnyčią. Tais metais atvyko ir Šventosios Teresėlės relikvijos, ir Matulaičio bažnyčioje vykti. Bet mes šeštadienį kažkaip su Nora pasitarėm, ai, kam ta bažnyčia geriau, va, pasirūpinsim žemiškesniais dalykais, sutarėm važiuoti, apsipirkti gėlyčių. Pavasaris buvo kaip tik, pasisodint, pasigražint. Ir išėjom iš namų į kiemą, į gatvę, sėdom į mašiną ir žinom kažkaip per daug žmonių gatvėje negu įprasta. Ir policijos mašina, ir palydos. Sėdom į mašiną ir važiavom savais reikalais. Ir Nora sako, taigi čia religijos atvažiavo pas mus. Šalia mūsų namo žvėrynė yra kaip tik vienuolynas. Ir į tą vienuolyną atkeliavo religijos. Tai mes dar pavažiavom kelis kilometrus ir nutarėm apsisukti ir grįžom. Kai grįžom, jau buvo visa minė išsiskirstę. Mes nedrąsiai su vaikais įėjom į patalpėlę. Buvo sarkofagas su relikvijom ir šalia kelios vienuolės. Ir mes penkiese, aš Snora ir trys vaikai. Tai buvo toks stebuklas, kad nu, čia pat prie namų mes žiūrim, beriam tos žiedlapius ant sarkofago ir žiūrim pro langą į savo kiemą. Toks stebuklinga patirtis. Nu, niekada nežinai, kas po ko, tiesiog kitais metais va, ir Nora nutarė krikštis, kai pasakė, aš noriu krikštis, tai sakau, einam tada ir santokos sakramento. Tai va, tuo pačiu metu ir vaikus krikštėm, tai va, tas ateimas toks į bažnyčios kiemą pas Dievą buvo tikrai tas stebuklingas.
Ačiū labai ir aš žinau, kad dabar ši pora iš tikrųjų, nors baigėsi darnos programa ir jie jau nusprendė atsipūsti, kadangi tikrai šeši vaikai ir jie augina, buvo tokie tikrai šeštasis vaikelis, toks jau buvo žinoma, kad jis yra neįgalus ir naujas gims neįgalus ir šita pora vėlgi labai sutvirtinta turbūt tikėjimo, gebėjo ir rado jėgų priimti jį. Ir kaip dabar jūsų gyvenimas vyksta? Ar iš tikrųjų užtenka jėgų tam tvarkymui, to šeimos gyvenimo tvarkymui? Ir kame dabar esate, Nora ir Vytenė?
Net sunku ką pasakyti. Jėgų nėra, niekur nespėjam. Na, tiesiog matosi, norisi kažką daugiau padaryti, bet jėgos yra baigtinės.
Kas jums padeda?
Man tai Nora padeda.
Remiatės vienas į kitą Nora, kas to?
Man padeda patirtis, aš grįžčiau į darną ir mane labai stiprino matyti kitas poras, visas labai skirtingas ir kitokias. Ir kažkada išgirdau frazę apie tai, kad net tokie mes išbūnam kartu. Apie tai, kad tų kelių būti yra labai daug skirtingų ir galimų, kad nėra tobulo idealaus kelio būti. Mane labai stiprina ta mintis, kad mano kelias gali būti toks. Su nuopoliais, su nukritimais, su pakilimais, su pykčiu, su neviltim, su vėl prisikėlimu. Tai klubas dar net tikrai suvaidino svarbų vaidmenį. Aš grįžtu mintimis prie mūsų susitikimų, prie išėjusių porų, kurios kažkaip išėjo ir stiprina mane jų išėjimas, net ir toks vat keistas, ne, dalykas, kad jie neišbuvo, aš galvoju, mums reikia būti. Tai tikrai leidimą savo būti ir ko gero sutikau, labiau Vytenės norėjo vesti darna, aš sutikau tiesiog tam, kad pati žinau, kaip man buvo svarbu matyti, kad gali būti visoks. Ir norėjau paliudyti, nežinau, pakviesti, išdrysti būti ir liudesi, ir pyktyje, ir išsiskirime, ir vėl susitikime. Nes man pačiai kažkaip labai aš ieškojau neidealaus buvimo, kuris yra priimtas, leistinas, nevertintinas.
Pats sukruotas. Aš labai dėkoju Jums už ištvermę iš tikrųjų, už tą, nes ištverti tai tverti ir ne visada lengva ištverti. Jūsų tas pasilikimas iki galo, tai labai labai raginčiau iš tikrųjų nenuleisti rankų tie, kurie ateis į mūsų šeimų klubą. Mes kviečiame Jūs tikrai išdrįsti, išeiti iš savo saugumo, komforto zonos, iš tokio išorinio buvimo pasaulyje į labiau į vidinį, į santykio paieškas vienas su kitu ir ateiti į šeimų klubą darna. Vyksta registracija ir galima surasti mūsų internetinėme puslapyje skelbimus ir daugybės porų liudijimus apie tai, ką jie patyrė darnos klube. Ir tikrai raginčiau visas poras įvairias. Žinoma, tai noriu pasakyti, kad tai nėra psichoterapinė grupė. Galima pasakyti, kad plačiaja prasme terapija vyksta šitose grupėse. Ir Nora su Vyteniu tą liudyje. Bet aš esu įsitikinusi, kad šitoje sekuliarios visuomenės apsuptyje šeima gali ištverti tik tai burdamas į mažas tokias nedidelės grupeles ir palaikydamos vieni kitus. Tai vat, ir būdavo taip, kad vieną mėnesį pora ateina viena išgyvenanti krizę, kitą mėnesį ateina kita pora išgyvenanti krizę, o jau ana išėjusi ir jau pakilime ir bet toks, nu, ir net ir palaikymas, ir užtarimas tiesiog tų porų, tai labai labai džiugina. Ir žinot, Paskui mes tampame kaip viena šeima ir švenčiame ir santokos atnaujinimo sakramentus, ir krikštynas, ir lankomės vieni pas kitus. Iš tikrųjų, jis susiformuoja tokia. Ir einame gilin, keliaujame tikėjimo kelionę. Tai gal aš tiek.
Gerbiami radio klausytojai, mes tęsime laidą, kurioje jūs girdite Vilniaus palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos visuomenininkus, dirbančius žmonės prie parapijų ir ne tik tais prie palaiminto Jurgio Matulaičio, bet ir kitose parapijose. Ir šiandien laidoje dalyvauja šeimų klubo Darna vadovai Nora ir Vytenis Išganaičiai, bei šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitinė ir palaiminto Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė. Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
First day, we stayed out late and Jūs girdite Marijos radiją.
Gerbiami radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien mums liudija ir pasakoja apie savo gyvenimą, tikėjimą, viltį, meilę, apie tos projektus, kuriuos vykdo savo parapijoje palaiminto Jurgio Matulaičio Vilniuje šeimos pagalbos centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė bei šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitinė. Taigi, gerbiama Nijolė, jūsų palaiminto Jurgio Matulaičio parapijoje tikrai yra daug visokių iniciatyvų, daug visokių veiklų. Ir viena iš jų yra šeimų konsultacija, palydėjimas, išklausimas ir visa tai, kas gali padėti šeimai šiandien atsilaikyti prieš įvairiausius gundimus ir visokiausius, kaip sakant, išbandymus. Taigi, kokios naujienos? Ir iš karto tada kreipiuosi ir į Rimantę, kokią žinią atnešėt šiandien Marijos radio klausytojai.
Tai mes norėjom pakviesti lapkričio 21 dieną, šeštadienį į santokos konferenciją, tema tėvystė, kur gyvena pyktis ir kiti baubai. Tai būtų dienos trukmės toks seminaras tėvam, konferencija, bet sakyčiau daugiau seminaras, nes ten bus įvairiausių ir praktinių užduočių ir kalbėsime apie pyktį ir tikrai kitus baubus. Ar ne, kodėl tokia tema? Tai, kadangi esu psichologė, tai man tenka konsultuoti tėvus, kalbėtis daug ir ne viena mama yra sakius, kad tik kai susilaukiau vaikų, supratau, pastebėjau, kokia pikta galiu būti, kad tas pyktis tikrai gyvena ir santykį su vaikais ar santykį, artimam santykį jisai išlenda ir paskui nežinia, ką su juo daryti. Ar ne, kad dažnai pas mus atrodo, kad pykti nevalia, pykti negalima, kad tą pykti reikia kažkur pasidėti, bet labai svarbu tą pykčių leisti būti. Ar ne? Ir man visai patinka toks palyginimas apie pykti kaip šuniukai. Įsivaizduokit, gavot palikimą šuniuką vardu pyktis. Ir ką su juo daryti? Ar ne? Jeigu mes jo labai bijom, tai įdėsim į tamsų kambariuką ir jisai ten gyvens, bet karts nuo karto jis išlys ir ką tada darys, jis bus nepamaitintas, jis bus neprižiūrėtas, neauklėtas ir jisai kas, arba labai garsiai los. Ir tą mes darom, taip darom su savo pykčiu, ar ne, kai neleidžiam jam būti, kai neleidžiam kažkaip jam išeiti laiku, kai reikia, ar ne, kai neišvedam pasivaikščioti, tada jisai labai stipriai kanda, ar ne, ir tada, kai laikomės ir tada apšaukiam tuos vaikus, ar ne, ar net gal ir pliaukštelim, ir tada kyla kiti baubai, ar ne, kitas žvėriukas yra kaltė, tada kaip aš galėjau taip, iš kur tas mano pyktis, kodėl aš esu tokia bloga mama ar toks blogas tėtis, ar blogas sutuoktinis, ar ne tada gėda. Ir tie visi jausmai pradeda mus graužti iš vidaus. Ir ką norisi ir toj konferencijoje kalbėtis, tai kaip mums tvarkyti su tuo šuniuku, ne? Nes kitas dalykas su paveldėtų šuniukų vardu pyktis galima elgtis kitaip, galima jį jaukintis, ar ne, gavom jau tokį palikimą, ar ne, nes pyktis yra svarbus dalykas. Svarbus jausmas, kuris mums signalizuoja apie pavojų. Ir jeigu mes tą šuniuką išdresiruosim taip, kad jisai amteltų nestipriai, kai mums gręsia pavojus arba tik paurkstų, jam tada nereiktų ar ne išbėgti ir taip stipriai kasti arba taip stipriai sužaloti kitą. Ar ne? Nes tikrai pyktis pats savaime nėra blogis. Blogis jau yra tada, kai mes ką nors mušam, ką nors įžeidžiam, ką nors nuskriaudžiam. Tai ir tai nėra lengvas dalykas, ar ne? Nes kad išauklėti tą šuniuką arba tą savo pyktį, reikia laiko. Ir aišku, ir ta konferencija nebus kažkoks turbūt vaistas, kur tikrai išmoksim, bet jau pradėsim, ar ne? Nes norint susidraugauti su savo pykčiu, su savo kalte, su gėda, reikia ją pažinti, reikia įeiti į tą kambariuką ir po truputį bandytis jaukintis. Ir tai ir būtų, va, toks laikas, visa diena skirta per įvairiausius pratimus, per judesį, per piešimą pažinti savo pyktį ir tada po truputį galvoti, o ką mes galim daryti, kad jisai išeidinėtų kitokiais būdais, ar ne, kad mes galėtumėm apie tą savo pyktį pranešti anksčiau, nekauptumėm jo, kad jis paskui sproktų, bet mokytumės po truputį, leistumėm jam būti ir po truputį išsakytumėm, kai mums kažkas negerai, kažkas, ar net leistumėm savo pailsėti laiku, kad, kai jau, kad nesikauptų tas sunkumas. Tai vat tema tos konferencijos būtų tokia ir tikrai kviečiam visus, kas norit susitikti savo pyktį, savo kaltę, savo gėdą. Lapkričio 21 dieną, 10 valandą prasidės ir bus taip.
Kokioje vietoje visą tai?
Vilniaus palaiminto Jurgio Matulaičio parapijoje, mes turim salę didžiulę dabar.
Ar reikalinga registracija iš ankstinė?
Taip.
Ir kokiu adresu arba kokiais telefonais, prašom, pasakykit?
Aha, tai visa informacija yra mūsų internetinėme puslapyje, tai www.matulaičiosapc.org, yra telefonai. 8670971113, arba galima irgi, čia Vilniaus telefonas 2461770. Pakartosiu dar kartą, tai vat mobilus telefonas yra 8670971113 ir dar vienas telefonas 2461770.
Na, jūs taip gražiai kalbėjote apie tą rūstybės nuodėmės pasekmę, kur būna kartais ir pyktis, savaime nėra didelis blogis, bet gali padaryti daug blogo ir pyktis nėra ir nuodėmė, bet gali privesti prie nuodėmiavimo rūstybės tos nuodėmės, bet ar gali į jūsų, sakykime, šią konferenciją ir nepykti žmonės ateiti?
Taip, taip, tikrai gali visi. Visi žmonės pyksta, ar ne? Tikrai visuose yra tas gyvūnėlis pyktis ir vienų jisai aršesnis, ar ne, vienų kudlotas, kitų galbūt trumpaplaukis ir tikrai gali ateiti visi, ar ne? Nes tikrai ir nepykstantiem. Kai kuriem turbūt aš pati net turėjau išmokti pykti, ar ne? Iš pradžių atrodė, kad visai nepykstu. O turėjau mokytis supykti, ar ne, ir visiems kitiems pranešti apie tai, kad aš supykau. Tai tikrai tie, kurie nepyksta, irgi gali būti tie dalyviai.
Na, turbūt tie, kurie nepyksta, tai pirmoje vietoje turėtų ateiti, nes kažkas turbūt irgi ten užspausta, kažkas neišlaisvinta ir sutrikdyta, nes natūraliai žmogus kaip ir kvėpuoja, kaip ir vaikšto, jisai turi turėti visą tą skalę jausmų ir pojausmių įvairiausių, pojūčių, patyrimų ir pyktis ne visada yra tai, ką mes turėtume tik savyje užgniaužti, užslopinti, nes kitaip mes sustabdom informaciją apie save kitiems.
Taip, ir dar, arba pyktis vis tiek kažkokiu būdu išeina, ar per skrandžio opą, ar per galvos skausmą, per įvairiausius kitus kanalus, jeigu jisai neranda tiesioginės galimybės išeiti.
Va, kaip gražiai pasakyta, jeigu norite nesusirgti, turite ateiti į šią konferenciją. Tai ačiū, kad pakvietėte, iš tikrųjų labai smagu. Na, o kalbant toliau apie jūsų kasdienybę, jūsų turbūt veikla nėra vien tik konferencijų rengimas ir tokių, sakykime, viešų renginių atlikimas, vykdymas ir taip toliau. Turbūt turite ir kažkokius tai kitokius. Pasidalinkit, papasakokit, prašom.
Taip, žinoma, mūsų kasdienybė yra susijusi su šeimų, porų konsultavimu, taip pat pavienių asmenų priėmimu ir konsultavimu, taip pat vaikų konsultavimu. Tai apie vaikus gal Rimantė daugiau papasakos, aš galiu papasakoti apie konsultacijas, kurios vyksta. Pas mus kokiais klausimais, dažniausiai labai apmaudu, bet kreipiasi žmonės šiek tiek per vėlai. Kai jau tikrai nebegali vienas į kitą žiūrėti ir žodžiu, ten visko jau pasakyti apie vienas kitą, tai aš paraginčiau tikrai poras nebijoti ateiti, ieškoti išeičių. Nes iš tikrųjų, kaip popiežius sakė pradžioje laidos, ką minėjau, kad jeigu žaizdos yra dar pagydamos, tačiau apleidžiamos, jos gali labai pasunkinti mūsų buvimą kartu, o kartais net ir privesti prie skyrybų. Tai labai raginčiau iš tikrųjų susirūpinti, labai gražiai Nora pasakė, ne vienas yra liudijęs, šeimoje atsiranda tyla. Reiškia, dvasiniais terminais kalbant, nebylumo demonas atsiranda santykyje. Tada jau signalas, kad jau reikia eiti ieškoti pagalbos. Ir kaip kalbėtis, šeimų klubas dar tikrai yra ta programa, kur galime išmokti. Konsultuojant įvairiais atvejais gyvenimo, iš tikrųjų gali šeima ir iširti, bet pačios skyrybos gali būti mažiau skausmingos. Gali tėvai iš tikrųjų neko neveikti vienas kito. Aš galvoju, kad visais krizių atvejais verta ateiti konsultuotis. nes vaikai bus mažiau traumuojami. Iš tikrųjų, ir patys mažiau kentėsime dėl to, kas atsitiko. Nes dažnai didžiulė painiava vyksta tuo metu, kai esame krizėje. Tarsi dūmai ant akių mums kažkokie paleisti, esame tamsoje visiškoje. Ir, nes nežinomybė yra labai sunkus toks neapibrieštumas, kas bus toliau, daug kankinančių klausimų. Ir konsultantai arba psichologai tikrai mums gali šitoje vietoje padėti. Tai bet kuriuo atveju, kai tikrai sunku darosi santykyje. Malonėkite išeiti iš to. Tikrai aš jūs labai labai raginčiau tą padaryti. Na, o apie vaikų konsultavimą truputį rimantį.
Tai konsultuojam ir vaikus. Bet čia turbūt irgi bendraja prasme, aš tai norėčiau pakviesti ar pas mus, ar kažkur kitur, kai kyla sunkumai kreiptis. Ar jeigu galvojant apie vaikus, ar ne, ar kažkokia pasikeičia mokymosi rezultatai, ir vaikai tikrai tėvais pradeda skirtis, ar ne, ir tada vaikai tikrai susiduria su labai dideliais sunkumais, ar išgyvena netekti artimo žmogaus, ne, ar, nežinau, pasikeičia kažkokie, nu, nežinau, nebegali užmigti, ar sveikatos kažkokios, nu, vat, ne, problemos, kurių pagrindas galbūt yra psichologinis, kad tikrai skirti laiko ir energijos tam, nu, vidinio pasaulio tvarkymui, ar ne, nes mes dabartinių laikų madingai yra kviestis dizainerius, architektus, tvarkyti savo namus, gražinti, bet aš paraginčiau kažkaip, kad irgi nemažiau dėmesio skirti tą mūsų vidinių namų tvarkymui, ar ne, ir tikrai yra specialistai, kurie gali padėti išsispręsti arba gali kažkaip atlaisvinti tas sunkias patirtis, kurias turėjo žmonės, ar ne, ar gali padėti išsispręsti kažkokius, nu, svarbius dalykus, yra ir grupių dabar įvairiausių, ir psichoterapinių grupių, ir įvairių ten savęs pažinimo grupių, kur galima eiti ir ieškoti, ir nuo to tikrai galiu liudyti, kad pasidaro gyvenimas lengvesnis. Galbūt sunkumai ir toliau bus, bet mes per juos lengviau praeisim.
Ačiū Jums už tos paraginimus. Aš tik prisiminiau vieną kartą kunigas Julius Sasnauskas, jisai labai gražų pamokslą sakė apie tuos visus pagalbos mūsų instrumentus ir taip toliau, kiek mes jų dabar turime, kiek anksčiau būta. Jis sako, kažkaip nepamenu niekad, kad mano mama eitų atskirai į kambarėlį pasiruošti, kaip sakant, susitikimui su mumis vaikais. Specialių programų, kaip sakant, jinai tokių nepraėjo, visą laiką buvo kartu su mumis tame alase, tame triukšme ir visko užteko ir viską atlaikė. Bet tikrai, tikrai yra tokia gyvenimo tikrovė, kad šiandien žmonės net laiko visko. Ir net laikantis žmogus tai yra tikrai mums krikščioniškas iššūkis. Ar mes jam padėsime? Ar mes jį nustumsime į tą statistinį aukų sąrašą. Ir ačiū Jums, kad Jūs liudijate, jog galima kiekvienam žmogui padėti, jo labiau, jeigu žmonės šiuo metu ieško tos pagalbos, jeigu jiems ta pagalba yra reikalinga. Ir jeigu yra reikalinga, tai reikia ją ir naudotis. Tai ačiū Jums už visus tuos paraginimus, na ir kadangi laida eina į pabaigą, tai apibendrinimui dar kviečiu tarti vieną kitą žodį, skelbimą, priminimą, adresą, kur surasti ir taip toliau.
Norime paraginti ir pakviesti laidos klausytojus. Noriu pasakyti, kad į mūsų šeimų klubą Darna atvažiuoja iš įvairių šalies miesto. Mes turėjome iš Tarasų, iš Kybartų, iš Kauno važinėję iki šiol poros. Ir tas tikrai nėra riba, atstumas nėra riba vieną kartą į mėnesį atvažiuoti į šeimų klubą Darna. Jie tikrai turi gerą laiką porai. Į šeimos buityje nelabai randame mes to laiko susėsti, pažiūrėti vienas į kitą, pasidalinti giliausiais, pačiais giliausiais širdies troškimais. Tai aš dar kartą raginu jungtis į šeimų klubą Darna ir taip pat atvykti į santokos konferenciją, kuri vadinasi
Tėvystė, kur gyvena pyktis ir kiti baubai.
Ir kviečiame atsiskleisti mūsų Matulaičio šeimos centro internetinį puslapį ir ten surasite skelbimus, o registruotis kviečiame telefonais 86 70 97 113 ir 2461 770.
Ačiū Jums už kvietimą. Primenu, jog šioje laidoje dalyvavo Vilniaus Palaiminto Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė, taip pat šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitinė, šeimų klubo Darna vadovai Nora ir Vytenis iš Ganaičiai. Laidą vedė Liutauras Serapinas.